Ert News Radio 105,8.
Ναι, εντάξει, νομίζω πως αυτό το αδίέξοδο που καταγράφουμε στη σχέση της κυβέρνησης με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους μάλλον επιβεβαιώνεται και από τα όσα δήλωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι. Η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς. Τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει τροχέα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θεωρεί παράδοξο κάποιοι να μιλούν χωρίς να συζητούν, όπως είπε. Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 10 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με το Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Καλό μεσημέρι να έχετε και από μένα.
Καλώς τον, να σε καλά Δημήτρη. Με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8 και είμαστε εδώ για να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε.
Λοιπόν,
προπαραμονή
θέλω να σου...
σήμερα.
Προπαραμονή Χριστουγέννων. Και να. Θέλω να σου πω ότι ένας από τους τακτικούς καθημερινούς ακροατές μας και μου το είπε ο ίδιος χθες είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης. Γιατί του κάναμε μια συνέντευξη χθες το βράδυ στο Action για το βιβλίο του το καινούριο και μου λέει
«Σας
ακούω
γλυκός,
κάθε
αγαπημένος.
Μεσημέρι με ναι. την Ευαγγελία».
Μίμης της νιώτης
και
μας.
Και παίρνω γραμμή μου λέει.
Ναι, πού τον είναι τώρα να τα ακούει.
Λοιπόν, μας ακούει και σήμερα γιατί μου είπε ότι θα μας ακούσει και σήμερα. Οπότε να πούμε ένα καλό μεσημέρι στον
το Μίμη
Ανδρουλάκη.
Το
καινούριο του βιβλίου.
Ναι, που να είναι καλό τάξιδο. Μια χαρά ο Μίμης. Ωραίο
είναι
τον βρίσκω.
Είναι εξαιρετικός. Το μυαλό του είναι κοφτερό σαν
πάντα,
λεπίδα.
Πάντα ήταν το χαρακτηριστικό του.
Ακριβώς. Ναι, ναι, η ναι. ευφυΐα του και η γνώση του και η παιδεία του και η μόρφωσή του και τα πάντα όλα αυτά είναι ξεχωριστά για έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με την πολιτική.
Και όπως ο ίδιος θα ομολογήσει ένα μέρος από όλα αυτά, γιατί δουλεύανε και ασκούσανε όλα αυτά, ναι. τη γνώση, την κριτική κτλ. Να το πούμε ότι τα οφείλει και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν νομίζω ποτέ ότι ο Μίμης θα το αρνηθεί, γιατί υπό μία έννοια οι πολιτικές νεολαίες της εποχής εκείνης.
Αλλά
εποχής
ήταν
εκείνης,
μικρό το ΚΚΕ για το Μίμη Ανδρουλάκη από ένα σημείο και μετά, εξού και το εγκατέλειψε.
Καλά, δεν ξέρω τι ήταν και τι δεν ήταν. Για ένα μείζον θέμα.
Ενώ
αυτά,
για τη δική του ευφυΐα και για, τη δική, και για τους δικούς του ορίζοντες σκέψεις.
Ναι.
Αυτό εννοώ.
Ναι, καλά, και άλλοι ακολούθησαν έναν
ναι,
δρόμο
ναι, ναι, προφανώς.
Διαφορετικό. Αλλά όμως δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό με αυτήν την έννοια που
εννοείται.
Που
το παρελθόν του δεν το αρνείται κανείς.
Όχι, ναι, ναι, κυρίως για αυτό. Ναι. Τώρα, τι γίνεται, τι έχουμε.
Η γιορτή των αγγιγμάτων.
Ναι, πού την είναι.
Και λέει για την νοημοσύνη του δέρματος σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου του Μίμης, καταπληκτικό έτσι. Και για το άγγιγμα
ναι, αυτό
και για τη γυναίκα και για πολλά
πράγματα. Το ενδιαφέρον
πολύ
είναι
ωραίο.
Αυτό, ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης μέσα από τη συγγραφή, με την ιδιότητα του συγγραφέα, μπήκε και εισχώρησε και σε παιδεία που δεν θα του το είχε κάποιος ναι, όσο ναι. ήταν ενεργός.
Ψυχανάλυση,
στην πολιτική
πολλά πράγματα.
Και αυτό είναι που τον διακρίνει την αγάπη μας στα φιλιά μας. Μίμη, αν μας ακούς.
Μας
Μίμη
ακούει,
Ανδρουλάκη,
μας ακούει.
Ναι, καλά Χριστούγεννα λοιπόν. Ναι, 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 ναι. Και τώρα, εν όψη Χριστουγέννων, τι έχουμε. Έχουμε αυτά τα παραδοσιακά τραπέζια των πολιτικών. Α?
Ναι, έγινε χθες ένα του Νίκου Ανδρουλάκη με τους πολιτικούς συντάκτες. Ήταν εκεί και η επόμενη καλεσμένη μας που είναι η κυρία Φόφη Γιωτάκη.
Η φίλη μας Φόφη Γιωτάκη. Ναι, η πολιτική συντάκτρια.
Παλιά ήταν πιο, πώς να το πω έτσι, πιο διαδεδομένα, πιο πλουσιοπάρουχα, πιο... έβγαζαν περισσότερες ειδήσεις αυτά τα τραπέζια. Θυμάμαι, θέλω να σου πω ότι είχα πάρει μέρος σε ένα τέτοιο τραπέζι που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Καλά, μιλάς για άλλες εποχές.
Ναι, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Τότε εγώ ήμουν στη Βουλή και κάλυπτα το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και ήταν τότε που είχε πει το περίφημο τέλος στα ροζ συννεφάκια, όπου ροζ συννεφάκι ήταν το κόμμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πριν ο κύριος Αβραμόπουλος εγκαταλείψει το κόμμα και επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.
Τα τραπέζια κάποιων πολιτικών έχουν αφήσει και εποχή. Και η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε πολύ ενδιαφέροντα τραπέζια με τους δημοσιογράφους. Επίσης λέω πως και κάποιοι υπουργοί. Τώρα, σε αυτή την παρούσα φάση είναι αυτοί οι οποίοι καλούν πολλούς δημοσιογράφους και έχω να πω, άντε μου δίνεις μια ευκαιρία που τα λέμε όλα αυτά κατηδίαν.
Πες τα.
Τους τιμά ιδιαιτέρως ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι πέρα από τους διαπιστευμένους συντάκτες καλούν και κάποιους δημοσιογράφους που έχουν τις εκπομπές τους στο ραδιόφωνο και συμμετέχουν σε αυτό που λέμε δημόσιο λόγο και αυτό προσωπικά τους το πιστώνω. Γιατί το ρεπορτάζ ενός υπουργείου δεν το δίνουν, που προφανώς το δίνουν οι διαπιστευμένοι συντάκτες, αλλά δεν το δίνουν μόνο αυτοί. Αυτό θέλω να
ναι,
πω.
Ναι, προφανώς.
Και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο, πίσω από το μικρόφωνο κάθε μέρα και θέλουν να έχουν μια στοιχειώδη επαγγελματική σοβαρότητα, πρέπει να έχουν την εικόνα του ρεπορτάζ για να ξέρουν
σωστό
τι λένε και πού πάνε.
Και μια και αναφέρθηκε σε αυτά τα τραπέζια και στα δείπνα, να πάμε και λίγο πιο πίσω, όταν τα πράγματα
χτες
ήταν
στη
λίγο...
Δευτέρα έκανε ένα χερακάκι, έχω να σου πω. Ναι.
Όταν τα πράγματα είναι πιο... ήταν πιο διαφορετικά, γενικά και στο δικό μας επάγγελμα, και τότε οι πρωθυπουργοί, οι πρωθυπουργοί κάθε μήνα περίπου καλούσαν τους πολιτικούς συντάκτες στο Μέγαρο Μαξίμου για να έχουν μια off the record συζήτηση μαζί τους.
Αυτά
απλά τότε το τηρούσαμε και εμείς το off the record. Γι' αυτό και οι πολιτικοί μπορούσαν να συζητάνε off the record.
Ναι.
Τώρα, ό,τι και να πεις με κάποιο πολιτικό, σε μισή ώρα θα είναι στα social media.
Ναι. Οπότε... γιατί το off the record μετατρέπεται σε παραπολιτική επιτυχία. Λοιπόν,
ακριβώς,
για πάμε, γιατί την έχουμε προαναγγείλει και την έχουμε αφήσει και περιμένει και είναι ντροπή. Φόφη Γιωτάκη, πολύ καλό μεσημέρι.
Μέχρι να έχουμε καθόλου ντροπή, άκουγα με ενδιαφέρον όσα λέγατε. Γιατί ναι, τα έχουμε ζήσει ως προς αρκετά χρόνια.
Ναι.
Και εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι κάνουν τώρα πιο αραιά τραπέζια.
Πολύ. Αλήθεια είναι αυτό.
Σαν να αποφεύγουν τους δημοσιογράφους. Σαν να αποφεύγουν τις ιστοσελίδες στην πραγματικότητα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι το επόμενο λεπτό θα τα δουν όλα γραμμένα ή θα τα ακούσουν στο ραδιόφωνο.
Και ξέρεις, Φόφη, δηλαδή παλιά το τηρούσαμε. Τώρα. Εντάξει, έχει μπει και νέος κόσμος στο επάγγελμα
και
όλα αυτά. Ναι. Δεν τηρείται. Δηλαδή, αν...
είναι πιο κουμπωμένη.
Ακριβώς. Αν σου πει κάποιος off the record, δεν τηρείται. Εγώ θυμάμαι, κάναμε όταν ο Καραμαλής ήταν ακόμα αρχηγός αντιπολίτευσης, κάναμε ταξίδια στο εξωτερικό και μέχρι ενός σημείου είχε τηρηθεί. Μια φορά λοιπόν ήμασταν στην Ισπανία και μας τελειώνει όλη η μέρα του Καραμαλή και ήμασταν μέχρι τις 3 η ώρα τη νύχτα σε ένα μπαρ. Είπε διάφορα. Την επόμενη μέρα πολλά από αυτά δημοσιεύτηκαν σε μια ιστοσελίδα και έκτοτε,
πάντα,
όχι εμείς,
εσείς,
και
εσείς,
αυτός
εσείς,
που το χάλασε δεν ήταν
πολιτικός
συντάκτης και έκτοτε δεν ξαναμίλησε ο Καραμαλής σε κανέναν.
Ναι, έτσι το λέω αυτό χαριτολογώντας, γιατί έχουμε και εμείς τεράστια ευθύνη, έτσι, δημοσιογράφη, φόβη μου, γιατί ξέρουμε εμείς που είμαστε παλιότερη φουρνιά τι σήμαινε και ήταν ιερό το off the record.
Έτσι, συμφωνώ.
Έτσι, τηρούνταν και από τις δύο πλευρές και άρα ναι, και οι πολιτικοί καλούσαν τους δημοσιογράφους για μια off the record ενημέρωση, όπως λέγαμε, και οι δημοσιογράφοι το τηρούσαν
έτσι.
Να πούμε το εξής όμως, ότι παλιότερα υπήρχαν οι εφημερίδες και κάποιες τηλεοράσεις, αν πάμε 20-30 χρόνια πίσω.
Ναι.
Τώρα είμαστε πολύ περισσότεροι.
Δεν έχει σημασία, εγώ δεν το αποδίδω εκεί.
Δεν είναι μόνο αυτό, συμφωνώ.
Το αποδίδω στην ηθική του επαγγέλματος πλέον.
Θα συμφωνήσω με την Ευαγγελία.
Στην ηθική του επαγγέλματος το αποδίδω, που δεν είναι όλο και δεν ημιούμενη. Λυπάμαι που το λέω και μάλιστα δημοσίως. Τέλος πάντων, τώρα κάνουμε μια αυτοκριτική. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση να γινόταν κάποια άλλη στιγμή.
Καλό είναι αυτό. Η αυτοκριτική είναι πάρα πολύ.
Είμαι πολύ υπέρ.
Και να προέρχεται και όποιον αφορά. Έτσι, είτε πολιτικό είτε δημοσιογράφο. Έτσι να το κάνουμε για να επανερχόμεθα.
Έτσι
όταν
είναι. Λοιπόν, τι off the record σας είπε, off the record που δεν θέλουμε να μας το πεις, ή υπήρχε off the record στο χθεσινό.
Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε να κάνει επίσημο εντός εισαγωγικών τραπέζι προς τους διαπιστευμένους πολιτικούς συντάκτες που κάνει το ΠΑΣΟΚ από το 2021.
Μάλιστα.
Ένας βλάβησε η καραντίνα κτλ. Επίσημο τραπέζι έγινε χθες. Έγινε στην
Κεσαριανή, δεν έγινε.
Στην Κεσαριανή, ακριβώς, στην πλατεία Κεσαριανή, σε μια γνωστή ψαροταβέρνα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν, επειδή ακριβώς ξέρει ότι δεν μπορεί να ανοιχτεί να πει κάτι παραπάνω όταν είναι αρκετά τα άτομα που έχουν προσκληθεί.
Ναι.
Βεβαίως όμως δεν μπορούσε και να αποφύγει ερωτήσεις. Και έχει το ενδιαφέρον και πώς απάντησε στις ερωτήσεις που ήθελε να αποφύγει. Για παράδειγμα, τι θα γίνει με αυτή την περιβόητη διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια και κάπου σκαλώνει πάντα. Τώρα έχει αναλάβει ο κύριος Καταλίδης, αλλά ακόμα δεν έχουμε αντιπρόσωπα. Μάλιστα, ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, ακούγεται τα τελευταία τι θα γίνει με την Ίνα Κασιμάτη. Ξέρετε,
και τον κύριο Αποστολάκη, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, βεβαίως.
Αρχικά
έγινε γιατί υπάρχει εδώ κάτι χειροπιαστό τώρα. Υπάρχει ότι υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, δηλαδή είστε απέναντι αυτή η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος το οποίο ανήκει. Και βεβαίως είπε στη συνέχεια πολύ καλά λόγια και για τη φρεγάτα. Κάτι που δεν είπε επίσης κανένα στόμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά. Και τι είπε, Ανδρουλάκης?
Λοιπόν, λένε ότι η κυρία Κασιμάτη πράγματι αξιοποιεί τις γέφυρες που είχε ανοιχτές από τότε που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτή το 2015 στο ψηφοδέλτιο που τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπε λοιπόν ότι τώρα αυτό που ξέρω είναι ότι έρχονται Χριστούγεννα. Τι σημαίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, ότι η πιθανή προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της κυρίας Κασιμάτη είναι στον δρόμο.
Ναι, ναι, γιορτή αγάπης, κατάλαβες, ναι. Ανοίγουμε την αγκαλιά.
Το συνέδριο, όταν και εφόσον γίνει, αν γίνει το Μάρτιο.
Αναφέρθηκε όμως γι' αυτό, για το συνέδριο, Φόφη μου.
Ναι, δεν αναφέρθηκε, αλλά.
Για Μάρτιο.
Τότε επανέλαβε αυτό που ξέραμε. Είπε για Μάρτιο, αλλά. Okay. Είπε επίσης ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει κλειδώσει ο χώρος που θα γίνει. Και ξέρεις, αυτά στην πολιτική είναι ύξης αφήξης. Θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως και το Πασόκ στο σύνολό του, προσπαθεί να ψηλαφίσει τα νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και να κάνει τις επόμενες κινήσεις.
Για όλα τα πιθανά σενάρια, βέβαια.
Για όλα
έτσι,
τα πιθανά σενάρια. Έτσι. Για παράδειγμα, τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 ή θα το αφήσει για μετά το Πάσχα.
Ερώτημα. Σας είπε κάτι για το κόμμα Καριστιανού, μια και χθες βγήκε στην τηλεόραση και η δικηγόρος της κυρίας Καριστιανού,
κυρία Γρατσία,
η οποία επί της ουσίας λειτουργεί ως άτυπη εκπρόσωπος τύπου, να το πω έτσι. Προανήγγειλε το κόμμα, την Επιτροπή Σοφών και όλα αυτά, άρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πια είναι στα σκαριά.
Ακριβώς. Άρα έχουμε νέο κόμμα Τσίπρα και έχουμε και κόμμα Καριστιανού. Το πιθανότερο, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, θεωρεί, όπως μας είπε, με βάση όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την ανάλυση τους, ότι οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ θα περιοριστούν στο 0,7, μετρώντας και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα.
Μόνο 0,7 με Καριστιανού, γιατί με το κόμμα Τσίπρα το έχουν ψηλομετρήσει πράγματι.
Θεωρεί ότι το κόμμα Καριστιανού θα προκαλέσει κροές από το κόμμα Τσίπρα προς το κόμμα Καριστιανού και από
αυτό.
Την ελληνική λύση.
Αλήθεια.
Ναι, παρά το γεγονός.
Ότι μένει να το δούμε.
Παρά το γεγονός, Φόφη μου, ότι υπάρχουν δημοσκόποι και αναλυτές που λένε το ενδεχόμενο να υπάρξει κόμμα Καριστιανού στις εκλογές θα διατρέξει και θα επηρεάσει όλα τα κόμματα.
Ακριβώς,
με την έννοια της απώλειας.
Ακριβώς. Το θέμα είναι σε τι βαθμό θα επηρεάσει το κάθε κόμμα και εκεί νομίζω στέκεται, σε αυτό το σημείο στέκεται ο κ. Σουλουμπλάκης, θεωρώντας ότι δεν θα επηρεάσει τόσο τη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Η βασική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ, η οποία στάθηκε αρκετά χρόνια. Δηλαδή,
άντεξε, αυτό εννοείς.
Άντεξε μετά από την εκλογική κατάσταση.
Η δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ δεν θα την επηρεάσει. Τη σειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα την επηρεάσει.
Μπράβο,
διότι κάποιοι λένε ότι μπορεί υπό όρους το κόμμα Καριστιανού να καταλάβει και τη δεύτερη θέση.
Εγώ θεωρώ ότι στην παρούσα φάση και το 0,7 είναι πολύ μεγάλος αριθμός και θα πρέπει να δίνει σημασία το ΠΑΣΟΚ, διότι η επόμενη και πιο σοβαρή μάχη που έχει να δώσει δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία και το διακηρυγμένο στόχο νίκη με μία ψήφο. Είναι ο θάνατός σου και η ζωή μου σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα
Τσίπρα. Κόμμα Τσίπρα.
Θέση.
Έτσι,
δεν βάζω ακόμα στο ζύγι το κόμμα Καριστιανού.
Η δεύτερη θέση θα είναι το επίμαχο, Φόφη μου, συμφωνώ απολύτως.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω.
Είναι κάτι που δεν μπορούν να το πούν. Γι' αυτό και ο κύριος Ντούκας, για παράδειγμα, χθες, τι βγήκε και είπε. Είπε ότι φυσικά και μιλάμε για το στόχο της πρωτιάς.
Της πρωτιάς, ναι.
Και όποιος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά να το πει. Βεβαίως και ο κύριος Δούκας και άλλα στελέχη βάζουν ψηλά τον πύχη και καλά κάνουν, αλλά αν κοιτάξουμε με κάποιες δόσεις ρεαλισμού τις σημερινές δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, τότε θα δούμε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή απέχει 15 και πλέον μονάδες από το ασφαλές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει κοντά του άλλα κόμματα. Βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι η ελληνική λύση έχει την πίση.
Βέβαια, έχει τσιμπήσει.
Η Κωνσταντοπούλου έχει τσιμπήσει. Γιατί την ευνοεί και το περιβάλλον της Εξεταστικής Επιτροπής.
Πολύ.
Είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει και έχει μία, κατά την άποψή μου, σοβαρή στάση και επιχειρηματολογεί με στοιχεία. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν έχει καρποθεί αυτή την εικόνα εντός της εξεταστικής. Βεβαίως, προέκυψαν και οι κουμπάροι. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και
προφανώς.
Η πολιτική δεν είναι μόνο καλλιέργεια.
Η πολιτική δεν είναι μόνο καλλιέργεια. Έχουν προκύψει όλα αυτά και δεν ξέρω, και επειδή και οι τρεις έμπειροι είμαστε, πώς ακριβώς θα αποτυπωθεί αυτό άμα τη ανακοινώσει των κομμάτων. Γιατί τώρα λέμε σε περίπτωση που, έτσι.
Ναι, μα και συμφωνώ, γι' αυτό λέω ότι το
γιατί
μπορεί να αποδειχθεί πολύ λίγο.
Να θυμίσουμε και το κόμμα Αβραμόπουλου που στις δημοσκοπήσεις πριν ανακοινωθεί έπαιρνε 30%. Όταν ανακοινώθηκε πήγε στο μονοψήφιο και δεν έγινε και ποτέ. Δηλαδή δεν πήρε ποτέ μέρος σε εκλογές.
Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Φόφη, υπάρχει και ένα άλλο θέμα και θα ήθελα να μας πεις πώς το σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφέρομαι στην αυτό που θα συζητηθεί με την διαδικασία του κατεπήγοντος, η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση των υποκλοπών και της παρακολούθησής του. Τι είπε?
Ναι, πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη κουβέντα που άνοιξε.
Δεν είναι λογικό.
Στο χώρο, ο κύριος Ανδρουλάκης μάλιστα μας είπε ότι μόλις πληροφορήθηκε αυτή την εξέλιξη. Και εμφανίστηκε πάρα πολύ χαρούμενος και δικαιωμένος, γιατί επιτέλους ξεκόλλησε σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το σημείο η βελόνα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, κάπου είδα ότι ενδέχεται να γίνει και το Μάρτιο αυτό. Δεν ξέρω τι σας είπε.
Υπάρχει μία προθεσμία μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου για να αντικρούσει όπως έχει δικαίωμα η κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την απόφαση αυτή. Δικαίωμα αντίκρουσης λέγεται αυτό. Εκτός από το δικαίωμα σιωπής υπάρχει και το δικαίωμα αντίκρουσης.
Μάλιστα.
Ωραία.
Άρα και αυτό το κρατάμε για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Να είναι από τα γεγονότα που θα έχουμε μπροστά μας.
Νομίζω πάντως ότι η δυναμική του ΠΑΣΟΚ θα κριθεί από το κατά πόσο είναι έτοιμο να παλέψει όχι μόνο προγραμματικά αλλά και με μια έτσι στιβαρή ηγετική ομάδα τις νέες προκλήσεις.
Αυτή τη στιβαρή ηγετική ομάδα που πάρα πολύ ωραία μας τα λες.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Αυτό ήθελα να σου πω. Θα τη συγκροτήσει. Άγια σου, θα τη δούμε, θα την καταλάβουμε.
Και όχι γιατί δεν υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Πώς δεν υπάρχουν.
Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει.
Τώρα μια και λες για τα στελέχη, για τον κύριο Δούκα σας είπε τίποτα?
Όχι, δεν μας είπα απολύτως τίποτα για τον κύριο Δούκα. Είπαμε ότι όταν είσαι σε πολύ κόσμο και είσαι πολιτικός αρχηγός, προσέχεις και την κάθε λέξη.
Όχι, λέω αν τον ρωτήσατε με αυτή την έννοια.
Όχι, όχι. Εκτός αν ήταν σε κάποιο τραπέζι που δεν ήμουν εγώ, αλλά νομίζω, γιατί έκανε βόλτα βέβαια σε όλο.
Ούτως ή άλλως αλλού παίζεται κιόλας, δεν είναι ο Δούκας
τώρα
το θέμα.
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Δούκας. Το ΠΑΣΟΚ έχει στελέχη, απλώς το ΠΑΣΟΚ αυτό που δεν έχει και φαίνεται σε όλα τα γκάλο και δει στα ποιοτικά ευρήματα, είναι ότι δεν εκπέμπει μία εικόνα στιβαρής ηγετικής ομάδας αυτή τη στιγμή. Γιατί να σημειώσω επίσης ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό και στην δημοφιλία είναι τέταρτος περίπου. Είναι στην τέταρτη
σωστά, θέση. Σωστά. Μα γι' αυτό είπα θα μας τη δείξει, θα μας την πει, γιατί είναι τούμενο αυτό που λες.
Να θυμίσω ότι πέρσι τέτοιο καιρό το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στην δημοσκόπηση της Opinion Poll είχε προσεγγίσει το 20%. Πού είχε συμβεί αυτό?
Λίγο μετά την εκλογή του.
Αμέσως μετά τις εξωκομματικές κάλπες που το ΠΑΣΟΚ είχε 6 υποψηφίους και κατάφερε τότε να εκτέμψει μια εικόνα συμπληρωματικών δυνάμεων.
Σωστά.
Κατά την άποψή
μου. Φόφη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Δεν θα σου πω καλή χρονιά, γιατί θα τα ξαναπούμε. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Φόφη.
Γεια σου, Φόφη.
Φόφη Γιωτάκη, φίλες και φίλοι, πολιτική συντάκτρια στο πρώτο θέμα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως έχουμε να συζητήσουμε μετά τα της τριμερού συνάντησης χθες που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάλι πολλά, μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Θέλω να ξεχάσω, μα δεν βρίσκω κρασί. Να θολώσω να φύγεις από τα μάτια μου εσύ. Και τι φταίει και το νεράκι που δεν πίνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Σου βάλω φωτιά και δε φταίει αυτό το σπίρτο που δεν σβήνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Σε πάλι μακριά γράφω μόνο δυο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται.
Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Βλέπω και τα μήνυματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπημένε φίλε Φραγκίσκο, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, φαντάζομαι είστε στη σειρά, από εκεί στέλνεις το μήνυμα. Ναι, ο κύριος Αποστολάκης είναι ανεξάρτητος βουλευτής, βέβαια είναι έτσι, αλλά ήταν ένα από τα πρόσωπα, γι' αυτό και το έθεσα, που το ενδεχόμενο σύνδεσής του με το ΠΑΣΟΚ συζητήθηκε χθες σε αυτό το...
Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Αποστολάκης έχει ανοιχτεί την πόρτα της πιθανής συνεργασίας και με το κόμμα Τσίπρα, γιατί βέβαια έχει μιλήσει στο παρελθόν με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο
Παρά
Τσίπρα.
Παρά το γεγονός...
Αυτός τον έβαλε στην πολιτική άλλωστε.
Ναι, αλλά όμως να κρατήσουμε ότι ο κύριος Αποστολάκης υπήρξε από τους σκληρούς υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη.
Σωστό είναι αυτό.
Αυτά
αλλά μετά
όλα στο χώρο...
Έπαψε
μετά
να είναι.
Ναι, σύμφωνοι. Πολλοί ήταν αυτοί με αυτά τα σιρεκέλα μεταξύ με ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Κασελάκη, Τσίπρα, Φλερτ, Πασόκ. Ο Τσίπρας λοιπόν, γι' αυτό λέω πάρα πολλές φορές, να περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα του. Για μένα κακώς το καθυστερεί, χρόνο χάνει. Και αποδυναμώνει την παρέμβασή του, αλλά προσωπική άποψη είναι αυτή. Ο ίδιος θα επιλέξει πρωτίστως.
Ναι, προφανώς.
Ποιος θέλει και ποιους όχι.
Σαφώς,
αλλά... Ποιοι είναι αυτοί που επιθυμούν, είναι μια άλλη είδους ιστορία.
Αλλά φαντάζεσαι να τον προλάβει η κυρία Καριστιανού, τον κύριο Τσίπρα?
Όλα είναι πολύ πιθανά. Okay. Μα είναι όλα πολύ πιθανά.
Ναι. Όλα.
Δηλαδή, έχω πει και δημοσίως, δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα όλο αυτό τον κατατεμαχισμό του τρόπου επικοινωνίας. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν, πώς συμβουλεύουν. Η πολιτική επικοινωνία είναι πάρα πολύ δίαιτη ούτως ή άλλως. Το βιβλίο, οι προδημοσιεύσεις. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει, πάντα στην πολιτική ισχύει το ότι κάντο με την έννοια μία και έξω για να δημιουργήσει το σοκ.
Προφανώς η εταιρεία
και
που
να προκαλέσει συζήτηση γύρω από αυτό.
Έχει άλλη στρατηγική, θα δούμε αν θα βγει.
Προφανώς είναι.
Πάντως, επειδή όλα συμβαίνουν και όλα λέγονται, βλέπω τώρα έχει δώσει ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, μία συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι Arte. Και τι λέει σε αυτή τη συνέντευξη, Ευαγγελία μου, ότι αν η Ευρώπη δεν επενδύσει στην άμυνα, ίσως σε 5 με 10 χρόνια να μιλάμε όλοι ρωσικά.
Καλά, δεν μπορώ πια όλο αυτό το πράγμα, το οποίο για τους νοήμονες ανθρώπους και ευτυχώς, Παναγίτσα μου, που υπάρχουν και ψύχρεμοι αναλυτές, ψύχρεμοι επιστήμονες και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ο κύριος Ρούτε είναι αυτός που είναι και έχει ανάγκη να πει αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να αποδεχθούμε πρώτον αυτό που λέει, δεύτερον να μας βάλει σε μια λογική, γιατί αυτό ετοιμάζουν, το έχουμε ξαναπεί, ως αντίληψη, ως στόχο για τα επόμενα χρόνια. Και ευρωπαϊκές χώρες, δε στη Γερμανία τι κάνει, δεν το συζητάω όλα αυτά, αλλά είναι ένα θέμα μείζων. Υπάρχουν δε πολιτικοί αναλυτές και επιστήμονες οι οποίοι πιστεύουν ότι επί της ουσίας η Ευρώπη και με αυτόν τον τρόπο βάζει τα χεράκια της και βγάζει τα ματάκια της.
Ναι.
Να έχουμε την υγεία μας και θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, μια και πήγες έτσι σιγά σιγά, έλα να πάμε στο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα και που αφορά την χθεσινή τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, και στην ουσία η άμυνα, η κυβερνοασφάλεια, η ενεργειακή συνεργασία, καινοτομία κτλ. Ήταν στο επίκεντρο αυτής της τριμερούς συνάντησης. Βεβαίως όμως όλα αυτά προφανώς και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, το χαρτί πήρε η δήλωση Νετανιάχου
για τον
Ερντογάν, ότι όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους στις χώρες μας, τους λέμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ούτε να το σκέφτονται. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον Πανεπιστημιακό, με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και τον βουλευτή και βουλευτή ταυτόχρονα της Νέας Δημοκρατίας.
Στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, να τα λέμε και αυτά.
Να τα λέμε, γιατί by the way είδα και τις παρετήσεις Καλαματέων και τα. Λοιπόν, άλλη ώρα θα τα πούμε αυτά. Τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλταρίδη.
Καλό
μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό χρόνια μεσημέρι. Πολλά και καλά.
Να είστε καλά. Δέκατη τριμερής ήταν αυτή, σωστά, η δέκατη.
Ναι.
Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα στρατηγικό βάθος σε όλη αυτή την ιστορία των σχέσεων.
Γιατί
των τριών χωρών.
Γιατί από το δέκα, λες εσύ.
Η δέκατη τριμερή, ναι.
Το οποίο το δέκα φορές έχει.
Το ξέρω.
Ναι.
Το οποίο το έχει δημιουργήσει.
Αλήθεια είναι
η
αυτό.
Η Τουρκία.
Υπάρχει δηλαδή στρατηγικό βάθος, αυτό είναι το ερώτημα για μένα.
Θα σας πω. Mm. Πρέπει να καταλάβουμε όμως πρώτα ότι όλη αυτή η κατάσταση τη δημιούργησε η Τουρκία. Η Τουρκία επέλεξε να έχει κακές σχέσεις με το Ισραήλ και το 2010 το Ισραήλ στράφηκε σε εμάς.
Ναι.
Εάν δεν υπήρχε το Ισραήλ, αν δεν υπήρχε η κακή στάση του Ερντογάν, το Ισραήλ δεν θα είχε στράφει προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα 15 χρόνια που έχουν περάσει από τότε που το Ισραήλ στράφηκε προς εμάς, έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Θα σας δώσω τρία από αυτά. Το ένα είναι ότι πλέον το Ισραήλ δεν εμπιστεύεται την Τουρκία καθόλου. Δηλαδή, και να φύγει ο Ερντογάν από τα πράγματα, δεν πρόκειται η κατάσταση να ξαναγυρίσει όπως είναι τώρα.
Μα είναι όλο το περιφερειακό περιβάλλον διαφορετικό, δεν είναι, κύριε Συρίγο?
Αυτό ήταν το δεύτερο που πήγα να σας πω. Είναι ότι η Τουρκία επιχείρησε μέσω της καταστάσεως στη Συρία να αποκτήσει σύνορα με το Ισραήλ χωρίς το Ισραήλ να έχει σύνορα με την Τουρκία. Αυτό ήταν κάτι που δεν άρεσε καθόλου στο Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε να σας πω, συγγνώμη, δεν άρεσε καθόλου, δεν άρεσε καθόλου στο Ισραήλ.
Και
αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα της Τουρκίας είναι η Συρία. Διότι ό,τι οπλικό σύστημα έχει τοποθετήσει, οι Ισραηλοί το έχουν διαλύσει σε λίγες ώρες. Ό,τι ραντάρ πήγαν να βάλουν, οι Ισραηλοί πήγαν και τα βομβάρδισαν. Πήγαν και συνέλαβαν πριν από 2-3 εβδομάδες Τούρκους στρατιωτικούς που βρίσκονταν σε βάση παρακολουθήσεως ραντάρ. Mm-hmm. Πήγαν 2 ελικόπτερα Ισραηλινά, κατέβηκαν, προσγειώθηκαν, τους απήγαγαν. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αν τους έχουν δώσει.
Ναι.
Ναι. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή πνίγεται μέσα στο βάλτο της Συρίας.
Γιατί
δεν ξέρει τι να κάνει.
Άρα δικαίως συζητάγαμε από την αρχή, κύριε Συρίγο, ότι η Συρία ενδεχομένως να αποδειχθεί και πολύ μεγάλη παγίδα για την Τουρκία.
γενικότερα όταν μπλέκεις, προσέξτε, είναι αυτή η ιστορία με τα βουβάλια και τα βατράχια. Mm. Όταν μπλέκεις δίπλα σε ένα κράτος, το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει την τεράστια στρατιωτική ισχύ του, κανένα ηθικό δίλημα, και ταυτοχρόνως εσύ φαντασιώνεσαι ότι είσαι μεγάλη δύναμη, έχεις πρόβλημα.
Mm-hmm. Τώρα αυτά
γιατί
που είπε...
Η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μεγάλη δύναμη επίπεδου Γαλλίας, επίπεδου Αγγλίας, Γερμανίας.
Αυτά που είπε περί αυτοκρατορίας ο Νετανιάχου, που είπε και πριν η Ευαγγελία, προφανέστατα είναι ένα μήνυμα προς τον Ερντογάν και προς την Τουρκία.
Ήταν.
Ωραία. Και μας θυμίζει το φόβο που έχει διατυπώσει στο παρελθόν ο Ερντογάν, ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει και η σειρά της Τουρκίας να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση ή απλά μένουμε στη ρητορία?
Όχι. Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει την Τουρκία μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επιλέξει να χτυπήσει το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Η Τουρκία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παραμένει μια χώρα του ΝΑΤΟ. Εάν το Ισραήλ χτυπήσει την Τουρκία, υποχρεωτικό στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να σπεύσει για την άμυνα της Τουρκίας. Άρα ένα τέτοιο ενδεχόμενο να έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση Τουρκία-Ισραήλ είναι απειροελάχιστο.
Μάλιστα. Παρά το γεγονός, σας θυμίζω ότι έχει πει ο Ερντογάν, έτσι. Θυμόσαστε μόλις πριν από κάποιους μήνες.
Ναι, αλλά είναι άλλο το
ρητορικό. Συμφωνώ.
Και επίσης, άλλο το να χτυπάει το Ισραήλ τουρκικά όπλα στη Συρία. Είναι διαφορετικό.
Σωστό.
Αυτό θα συνεχίσει να το κάνει.
Σωστό, μάλιστα. Σωστό. Τώρα, στην χθεσινή συνέντευξη τύπου που δώσαν και οι τρεις ηγέτες, το ενδιαφέρον των περισσότερων δημοσιογράφων επικεντρώθηκε στο κατά πόσο αληθεύουν πρόσφατες δημοσιογραφικές διαρροές που φέρουν τα στρατιωτικά επιτελεία του Τελ Αβίβ, της Λευκωσίας και της Αθήνας να συνεργάζονται σε θεσμικό μάλιστα επίπεδο, χωρίς επί της ουσίας λοιπόν να πάρουν επί των ερωτήσεων αυτών ή επί της ερωτήσεως αυτής μία συγκεκριμένη απάντηση. Εσείς πώς το σχολιάζετε?
Είναι αυτή η ιστορία που έχει λεχθεί για μία δύναμη 2.500 ανδρών ταχείας επεμβάσεως, που είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες εδώ και 2 εβδομάδες που έχουν διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Mm-hmm. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία. Δεν θα μου έκανε εντύπωση πάντως να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, υπό την έννοια ότι λόγω ακριβώς της καταστάσεως που είναι το Ισραήλ, αλλά και της απειλής που αισθάνονται Ελλάδα και Κύπρος για την Τουρκία, η δύναμη των 2.500 ανδρών εύκολα μαζεύεται. Το θέμα είναι ποιος πώς θα διοικείται, τι δύναμη πυρός θα έχει, και είναι φυσιολογικό ότι κάτι τέτοιο θα ενοχλούσε πάρα πολύ την Τουρκία, διότι μια τέτοια δύναμη τη φτιάχνει για να αντιμετωπίσει απειλή, και η μόνη απειλή που πλησκώ για τις τρεις χώρες αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία.
Πάντως στις θεσινές δηλώσεις του, τώρα θα μου πείτε Ευαγγελία τι ψάχνεις, ο Νετανιάχου μίλησε για συνεργασία και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για συμμαχία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, εκτιμώ.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ να πω το εξής ως στοιχείο που να το έχουμε κατά νου. Οι σχέσεις μας με το Ισραήλ, και απαντώστηκε στην αρχή σας ερώτηση αν είναι στρατηγικές οι σχέσεις.
Αν έχουν στρατηγικό βάθος.
Αν έχουν στρατηγικό βάθος. Για να έχουν στρατηγικό βάθος πρέπει να έχουν και ρίζες. Ρίζες έχεις μέσα από μακρόπρονες κινήσεις, οι οποίες δεν είναι τα κράτη. Να σας δώσω 3 παραδείγματα. Το ένα έχει συζητηθεί τον Απρίλιο του 19, δεν έχει συζητηθεί εκτοτε, αλλά είναι ευκαιρία πιστεύω τώρα. Mm-hmm. Ένα σύστημα ραντάρ που θα καλύπτει Ελλάδα, Κρήτη, Κύπρο, Τελ Αβίβ, και θα δίνει εικόνα και στις τρεις χώρες για το τι συμβαίνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ρίζα. Το κέντρο αυτό που έχουν φτιάξει στην Καλαμάτα τεχνικής εκπαιδεύσεως των αεροπλάνων. Αυτό είναι ρίζα. Ρίζα είναι κάτι που δεν θέλεις να χάσεις, έστω και αν η σχέση σου με το άλλο κράτος εξομαλυνθούν. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, να το πούμε λίγο διαφορετικά, είναι σαν ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένο, έχει παιδιά, και να χωρίσουν, τα παιδιά είναι ένα συνεκτικός
κρίκος. Ναι, ναι, ναι.
Το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ θα είναι ένα συνεκτικός κρίκος.
Αυτή η πονεμένη ιστορία, κύριε Συρίγο.
Η πολύ πονεμένη, η αλλά πολύ να πονεμένη. Ότι θα είναι κρίκος.
Ναι. Mm-hmm.
Το θέμα της συμπαραγωγής ή και της κοινής επιστημονικής έρευνας για την drone σχήματα είναι ένα παιδί, να το πούμε έτσι, που θα γεννιέται στην οικογένεια και να χρειαστεί μετά να χωρίσει η οικογένεια, τα παιδιά θα είναι, θα κρατάνε, θα φέρνουν κοντά το ζευγάρι, το πρώην ζευγάρι.
Ναι.
Τέτοια θέλουμε.
Ναι, ναι. Τώρα, αυτά ως προς το στην τριμερή, αυτό το σχήμα το 3-1 θα το ξαναδούμε και πότε?
Ναι. Αυτό είχε ξεκινήσει με τον Πομπέο.
Και το ένα, και να εξηγήσουμε για τους ακροατές και τις ακροάτες, εννοούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ναι.
Ναι, σωστά, να τα πούμε σωστά. Λοιπόν, είχε γίνει μια πρώτη συνάντηση, 3, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν 1 Αμερική, με εκπρόσωπο τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον Πομπέο,
τον Πομπέο,
το 2019, τον Απρίλιο, στο Τελ Αβίβ. Το ήταν τότε που είχε συζητηθεί και το θέμα των ραντάρ. Και σε συνέχεια αυτής της συζητήσεως η Κύπρος εξαιρέθηκε από το εμπάργκο που είχαν βάλει οι Αμερικανοί σε επιθετικά
Σωστά.
όπλα.
Ναι, ναι.
Ποια ήταν τα μη επιθετικά όπλα? Τα ραντάρ. Ήταν συνέχεια αυτής της ιστορίας.
Ναι.
Στη συνέχεια έρχεται ο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν όταν έρχεται, ενώ είναι παγωμένος έναντι του Ερντογάν και της Τουρκίας, εντελώς παγωμένος, παρόλα αυτά ξεκινάει, διακόπτει αυτή την ιστορία με το 3-1. Διακόπτει εντελώς. Και τώρα φαίνεται ότι επανέρχεται αυτή η ιστορία 3-1. Να το δούμε.
Γιατί προφανώς το θέλει ο Τραμπ, φαντάζομαι. Ε? Τον αφορά, τον ενδιαφέρει.
Διευκολύνει τον Τραμπ πολύ το θέμα μιας ενός άξονα ασφαλείας από τρεις χώρες που θα καλύπτουν οριζόντια όλη την Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, Κύπρο.
Ναι,
ναι, αλλά μήπως τον δυσκολεύει και όλα ταυτόχρονα σε σχέση με τον Ερντογάν και την Τουρκία?
Προσέξτε, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχει η Τουρκία τώρα.
Γι' αυτό το βάζω.
Ναι, η Τουρκία θεωρεί ότι είναι, το είπα και πριν νομίζω, μια ισχυρή δύναμη επίπεδου Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας. Και ξαφνικά βλέπει ότι η Αμερική της έχει ένα ρόλο που δεν ανταποκρίνεται στο δικό της, πιστεύω, για το τι πρέπει να είναι στην περιοχή.
Τώρα, μια και λέμε για την Τουρκία.
Θέλω λίγο να πω την απάντηση μας.
Ναι.
Ναι, ναι, για πείτε μας.
Ναι, και αυτό την ενοχλεί πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους της ενοχλήσεώς της είναι ότι ενώ φαντασιώνεται ότι είναι αυτοκρατορία, ο άλλος σου λέει: έχω ρόλο για σένα, είναι παραπληρωματικός με τους άλλους, αλλά δεν είναι κυρίαρχος όπως είναι.
Σύμφωνοι, αλλά το ερώτημα το έβαλα, το κάνω bypass μέσω του 3-1, και άρα μήπως η παρουσία της Αμερικής σε αυτήν την τριμερή που θα είναι τετραμερής τη δυσκολέψει και έναντι της σχέσης της με την Τουρκία, που είναι αυτή που περιγράφεται.
Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα βασικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία είναι τα F-35, που δεν βλέπω να τα παίρνει,
ναι,
οι κινητήρες για τα αεροπλάνα Καν 5ης γενεάς, και αυτό δύσκολο να το πάρει, η απέτηση των Αμερικανών να σταματήσει η Τουρκία την χρήση ρωσικού φυσικού αερίου, που θα εκτινάξει στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Τουρκία.
Η S-400.
Οι S-400 που σχετίζονται με τους F-35 και αυτά, και οι επιθέσεις που δέχτηκε τις τελευταίες μέρες από μάλλον ρωσικά drones σε τουρκικά πλοία που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα, σύντο ότι έγινε ένα περίεργο περιστατικό. Ένα drone, μάλλον ρωσικό, αφήνει να εννοηθεί οι Τούρκοι, εντοπίστηκε να περνάει από τη Μαύρη Θάλασσα και να μπαίνει σε τουρκικό έδαφος για να εξουδετερωθεί μόλις 200 χιλιόμετρα, 250 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Ενώ είχε μπει πολύ βαθιά στο έδαφος της Τουρκίας.
Μάλιστα. Ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, για το θέμα.
Ευκαλέστηκε και το ΝΑΤΟ. Για πρώτη φορά ύστερα από καιρό η Τουρκία ευκαλέστηκε το ΝΑΤΟ.
Για το θέμα των S-400 και των F-35, διάβασα τις προηγούμενες μέρες ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400. Την ίδια ώρα υπάρχει το θέμα του βέτο που έχει θέσει το Ισραήλ στην Αμερική να μην πάρει η Τουρκία τα F-35. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να επιστρέψει στον Πούτιν τους S-400, και αν αυτό συμβεί, ανοίγει ο δρόμος για τα F-35, ή το βέτο του Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από την παράδοση των S-400 στη Ρωσία, ή την επιστροφή τους καλύτερα?
Ας υποθέσουμε ότι είμαι ο Πούτιν, ότι είμαστε ο Πούτιν. Και έρχεται η Τουρκία, η οποία είναι μεγάλη χώρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και σου λέει πάρε πίσω τις S-400 και δώσε μου τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια που σου έδωσα για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μου με το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Ο Πούτιν τι θα έλεγε σε αυτή την περίπτωση? Δίκιο έχεις, καημένη, ας εξομαλύνουμε τις σχέσεις σου με το ΝΑΤΟ, πάρε και 2,3 δισεκατομμύρια.
Καλά, μπορεί να μην του τα δώσει, μπορεί να τα βρούνε στο φυσικό αέριο.
Το φυσικό αέριο θα του κλείσει τη στρόφιγγα και αυτό είναι.
Όχι, λέω, αντί για να του δώσει λεφτά πίσω, να τα βρουν.
Να εξομαλυνθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ.
Άρα λέτε ότι.
Εγώ θα το κράταγα αν ήμουν ο Πούτιν και θα του έλεγα δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Επίσης, επειδή διάβασα κάτι δημοσιεύματα ότι θα τα δώσει σε άλλες χώρες, όλα αυτά τα συστήματα.
Αυτό το απορρίπτουν οι Αμερικανοί, υποτίθεται. Ναι.
Θεωρητικώς θα μπορούσε να τα δώσει στην Ινδία, ας πούμε, στην Κίνα, ξέρω εγώ που αλλού. Αλλά εδώ υπάρχει ο όρος ότι πρέπει το κράτος που έχει παράξει αυτά τα συστήματα να συμφωνήσει.
Έτσι.
Η Ρωσία εν προκειμένου.
Η Ρωσία εν προκειμένου. Επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί η Ρωσία να συμφωνήσει για κάτι που θα διευκολύνει τον ΝΑΤΟ.
Και όσον αφορά τα F-35.
Και συγγνώμη, Δημήτρη, σε αυτό που λέει τώρα ο κύριος Συρίγος, και εντωμεταξύ όλο και περισσότερο, και εσείς το ξέρετε, κύριε Συρίγο, οι πληροφορίες που έρχονται από την Αμερική είναι ότι η Αμερική δεν θα δεχθεί να πάνε οι S-400 κάπου αλλού ή μη μόνο να επιστρέψουν στη Ρωσία. Όλο και πυκνώνει αυτό το σενάριο.
Ναι, αλλά το βασικό είναι ότι οι S-400 αυτή τη στιγμή, όπου και να πάνε, πρέπει να συμφωνήσει η Ρωσία.
Μάλιστα.
Αυτό.
Μάλιστα.
Η Ρωσία δεν συμφωνεί. Πολύ απλά, γιατί να διευκολύνει τον ΝΑΤΟ.
Τελευταίο ερώτημα, F-35, γιατί πόσο ισχυρό είναι το βέτο του Ισραήλ?
Πάρα πολύ.
Πάρα
δεν
πολύ.
Το βλέπω να έρχεται.
Καθοριστικό.
Τα F-35 βοήθησαν το Ισραήλ να κυριαρχήσει πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν. Το Ισραήλ είδε ποιες είναι οι δυνατότητες των F-35 στο Ιράν στην πράξη. Για ποιο λόγο να αφήσει την Τουρκία να πάρει τέτοιο?
Μάλιστα. Άρα βιάστηκαν πολύ να θριαμβολογήσουν όσοι θριαμβολόγησαν μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα και ο Ερντογάν θα πάρει τα F-35.
Κύριε Τάκη, την απάντηση για τη συνάντηση την έδωσε αυτός ο δημοσιογράφος, ο Τούρκος.
Ναι, που απολύθηκε. Που απολύθηκε.
Πήραμε ερώτηση ο ένας και απάντησε ο άλλος.
Ναι.
Και απολύθηκε για το τι πήρε ο Ερντογάν.
Κύριε Συρίγο, πολύ σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία της συνομιλίας σήμερα. Καλά Χριστούγεννα να έχετε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Λοιπόν, με αυτά και με τούτα έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Αθανάση, αυτό το τσουβάλιασμα με τον δημοσιογράφο δεν θα τα ξαναγράφεις αυτά, σε παρακαλώ πολύ, σε μια εκπομπή. Και πολύ περισσότερο εγώ που κάθομαι εδώ και τα διαβάζω και με γνωρίζεις χρόνια. Κάπου αλλού αν θέλεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ που είσαι με το δάκτυλο να το κουνάς συνέχεια και να τα ξέρεις και όλα μαζί. Ταυτόχρονα να έχεις παράτα αυτά καλά Χριστούγεννα σου εύχομαι, ημέρες αγάπης παρακαλώ πάρα πολύ.
Να μας αγγίξει το πνεύμα όλα, όλοι των εορτών.
Ο φίλος μας ο κύριος Φραγκίσκος που έλεγα να είστε στη σειρά, όχι λέει στη Μυτιλήνη, είναι ένα ζευγάρι χρόνια ολόκληρα ακροατές που ζουν μεταξύ Μυτιλήνης και Σύρας.
Ωραίο.
Τι ωραίο αυτό.
Ωραίο και αυτό.
Πάρα πολύ ωραία.
Ωραίο
να είστε καλά, καλά να περνάτε, καλές γιορτές να
λοιπόν,
έχετε.
Εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά γιατί από αύριο υποτίθεται έχουμε τη χριστουγεννιάτικη άδεια η Ευαγγελία θα λείψει την πρωτοχρονιά.
Ναι, να περάσει καλά, Δημήτρη.
Ευχαριστώ πολύ και εσύ.
Να έχει καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι να έχει πολύ χιόνι όπου και αν επιλέξει να πας.
Ελπίζω, είδα τώρα εδώ μπήκα σε κάτι site και δείχνει ότι έχει χιόνι στα βουνά. Θα δούμε και ότι θα χιονίζει Χριστούγεννα.
Πάρε εσύ τις βουνοκορφές, φτάνει να το βρει.
Το καλό είναι ότι μας αρέσει και, και τους δύο το χιόνι. Και ο χειμώνας, και αυτό είναι ένα ωραίο κοινό που έχουμε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε όταν θα κάνει χρήση της πρωτοχρονιάτικης άδειας η Ευαγγελία, αλλά σε κάθε περίπτωση την επόμενη Δευτέρα, έτσι.
Ναι, παιδί,
29 του μήνα
τώρα,
θα είμαστε εδώ μαζί.
Ναι, λοιπόν,
να περάσετε καλά, καλά Χριστούγεννα, χαμόγελο, καλή διάθεση,
να περάσει καλά,
αισιοδοξία,
Δημήτρη,
και τύχη.
Αυτό,
υπάρχει και ένα τζόκερ, 6 εκατομμύρια.
Α, να πάω να παίξω. Καλά που μου το θύμισε. και γιουροτάδε, πώς λέγεται.
Και γιουροτάδε και το πρωτοχρονιάτικο λαχείο.
Εγώ
όλα
θέλω
αυτά μαζί.
Το γιουροτάδε, να κατάλαβες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εσάβριο εμείς, Δημήτρη μου, να περάσει καλά.
Πολύ. Χρόνια πολλά.
Φιλιά πολλά, γεια σας. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.